dobrý večer. Já vás všechny vítám. A máme dnešní takové téma, které se jmenuje Práce, rodina nejsou na překážku na úplné cestě. Dřív, než přicházíte zvenčí, tak máte ještě ty mysli orientované, tak vždycky říkáme nějakou tu historku o Ramana Maharishi, kde se zhodla, aby se ta mysl uklidnila. Ramana Bhagavan, jak ho říkali, vstávala ve 3 hodiny či o 4 ráno, kuchyní krájel zeleninu a připravoval jednotlivé přísady potřebné k jídlu. Potom seděl v hale a kolem něj se linula atmosféra vznešenosti, míru a milosti. Každodenně věnoval pozornost došlým dopisům, které pročítal, ale stejně taky krmení bezerek, pávů, opic a krávy Lakšmí, která věla i k dohali a neobčila jeho taršan. Jedné noci řádil styrovaná malé cyklon, který strhával větve stromů. Jeden strom byl vyvrácen. Bhagavan vyšel, usedl na zem a začal otrávat jeho listy. Když ho viděli ostatní stoupenci, tak začali taky pomáhat. Bhagavan řekl, tyto listy by jinak přišly na zmar. Mohou být ale obavené, jsou velmi zdravé. Ten den měl přijet Rádža z Ramnátu. Bhagavan o tom taky věděl. Když Rádža přijel, byla hala prázdná. Personál nevěděl, jak Bhagavana přimět k tomu, aby šel dovnitř a udělil králi Sridharkovi darshan a povedl setkání. A Bhagavan nerušeně pokračoval ve své práci. No, Rádža musel přijít za Bhagavanem. Ten pokračoval v trhání listů. Ani dbal svého okolí. No, Rádža byl potřesen, když viděl, že žňán je upoután prací. No, Ramana zbalil celý vesmír zásky a přesvědčení do sebe, které plynulo ze zkušenosti, že viděl ve všem živém i neživém pouze srkovanou pravdu sebe samého. Jeden uctívající si postěžoval, Bhagaváne, pro vás je to snadné, protože jste pevně zakotvené srkovaném já v sobě samé. Ale co my kteří jsme úplně nerealizovaní, ne žádní nové. A Bhagavan se na něj podíval s velkým soucitem a zeptal se, a kde je nežďáno, nevědomí, nerealizace. Pro něho byl každý realizovaný, protože nic nespatřoval jako odpělené od sebe sama. Tolik jenom na úvod a na dění. Tak práce a rodina nejsou překážkou na duchovní cestě. Indická filozofie říká, že lidské vtělení, to je opření lidského těla, je samo o sobě velkou boží milostí. A dále se uvádí, že i bohové, kteří jsou velmi mocní a vybavení výjimečnými silami a žijí nekonečně dlouho, jako například Bůh větru, vod, ohně a podobně, pokud se chtějí osvobodit od svého úkolu a netouží po získání a zatouží po získání absolutní dokonalosti, která sama je naprostou volností, jsou nuceni se vtělit na zem bohové a nést lidský úděl, lidské tělo. Je totiž nejvhodnějším vybavením pro dosažení poznání svrchované skutečnosti. Tolik pro začátek. Je-li tomu tak, měli bychom si své příležitosti vážit a usilovat a využít lidské vtělení pro svůj duchovní růst. Za starých časů bylo zavedeným zvykem, že ti, kteří se zabývali duchovním životem, žili mimo svůj domov, nebo šli cestou řeknutí, žili někde v ústraní nebo na tichém místě, často v lesích, nebo nějaké vzdálené svatyni. Indové měli tuto tradiční cestu odedávno zavedenou, zatímco na západě se vstupovalo do klášterů a za účelem přípravy pro duchovní vzestup se hledá tichý, bezpečný život, vzdálený od všech světských svodů. Čas se však změnil. Nyní je málo těch, kteří by byli schopni se zcela od světa odvrátit. Podmínky života se staly tak obtížné, že je pro sanjasy, a to jest toho, kdo se řekl světa, téměř nemožné, aby žil v odloučenosti, aniž by měl přitom nějaké soukromé zaopatření. Starý ideál úplného zapření všeho majetku, zvláště peněz, se stal takřka nepoužitelný, nesplnitelný. Dále to jsou rodinné závazky, které brzdí. A žádné zřeknutí se není opodstatněné, je-li spojeno s vyhýbáním se práci, která plyne z našich závazků. To by bylo zavírání očí před skutečností a bylo by to činem zbavělce. Zatímco duchovní aspirant musí být hrdinou, musí být připraven bojovat a neutíkat. Moderní podmínky vytvořily jiný obraz. A tak několik uznávaných gurů káže nyní nutnost naprosté odpoutanosti od světa. Být ve světě, ale nebýt světa. Takový pokyn obyčejně obdrží hledajíc. Nikdo si však nemyslí, že to je snadné. Žádná sádhana, to je duchovní usilování, žádná sádhana není snadná. Charakterizuje jí odhoření. Takové odhoření je doslova ohněm, který stravuje ego, který tento proces nelidě nese. Sádhana se může pravděpodobně účinněji a lépe provádět, že je tedy ve světě,
či ve svém nabitém prostředí, než utečete-li ze světa. Ramana Maharshi učil sebe zkoumání, poznání vlastní nejvyšší skutečnosti, ale nikdy nikoho nepovízel, aby utekl světu, či oblékl opravé roucho, a přicházeli k němu čas od času stoupenci, kteří byli ve svazku manželském a kteří takový svazek považovali za překážku na cestě za poznání. Přicházeli za Ramanou, aby jim záměr odsouhlasil, totiž zavítnout světský život, protože už nic neříkal a uváděli. Nebylo by pro mě lepší, když se stala sannyasinem? Vždy naprosto bez výjimky se setkali s přímým nesouhlasem. Ramana jim odpovídá asi takto. Kdyby tomu tak mělo být, vůbec by se neptal. Náplní této poněkud hádankovité odpovědi bylo, že zdali se člověk stane sannyasinem, nezáleží jen na jeho rozhodnutí a vůli, ale je to vážnou karmickou záležitostí. Ramana to potvrzoval, když byl příležitostně vystaven argumentu, že přece on sám, jako mladí, také opustil svou rodinu a domov. Odpovídal na to takto. Ano, protože to byl můj karma. O síle, která mě sem přivedla, jsem večer před tím dnem ještě nevěděl. Váš karma mě líbí. To, že takovou věc označoval za záležitost karmanu, nepředstavovalo pro tak posuzované jedince, upřímně řečeno, žádnou pomoc. Proč měla Ramana tak negativní postoj k této otázce, však vysvětlil při jiné příležitosti, když odpovídal na otázku jednoho návštěvníka asi takto. Proč si myslíte, že jste hlavou rodiny? Nemůže jste v manželském svazku? Když se vydáte do samoty jako sannyasi, bude vás pronásledovat zase jiná myšlenka, to je, že jste sannyasi. Jedno, zda zůstanete v kruhu rodinném, nebo ho opustíte a odeberete se do samoty. Přece vám bude vaše věce pronásledovat, jinak to nejde. Ego je zdroje myšlené. Když zamítnete svět odchodem do samoty, pak si ve vaší mysli pouze nahradí myšlenka člena rodiny za člena sannyasi. A za myšlenku sannyasina. A prostředí rodiny za prostředí přírody. Ale mentální překážky s vámi stále budou. V novém prostředí však ještě narostou. Změna prostředí nepředstavuje žádné řešení. Neboť překážky jsou v mysli. Tu musíte překonat. Ať jste v prostředí rodiny, či v samotě přírody. Když to dokážete v lesích, proč ne doma? Čemu byste tedy měli měnit prostředí? Vaší snahu můžete naplnit jiným, ak ste v jakémkoliv prostředí. Když se na tuto radu podíváme po někudy blíže, zjistíme, že je to šik, který přímo míří na cíl a zároveň jen na tom. Jsme-li mistři hlubosrdě. Tím však nebývá ani hlava rodiny, ani aspirant sanjásinství. Bhagavan přitom přesně ukazuje na cíl, který se má dosáhnout, to jest na naši mysl. Naskýtá se však otázka, jak máme ten cíl zasáhnout, když lukostřelku tohoto druhu neznáme. Odpověď vyžaduje nejvyšší porozumění, protože z hlediska totožnění osobnosti v sobě obsahuje rozlišování mezi skutečným a neskutečným. Sarana se může provádět zřejmě lépe a účinněji, žijeme-li ve světě, ve svém navitém prostředí a okolí, než utečeme-li světu. Není pochyb o tom, že je silný a hrvání vydává. Jste v situaci, že nemáme proti čemu bojovat, a přitom jsme pobízení, abychom vynakládali větší úsilí. Máme se zdát zavádějícího působení mysli. První reakce mi při každé sadhaně je rozlišování a z toho plynoucí odpoutání. Dovedeme-li žít odpoutaně ve světě, pak jsme vyhráli úvodní bitvu. Jestliže jsme dosáhli skutečně úplné odpoutanosti, pak už není, co bychom měli dělat. Slavná odpověď Ramana Maharšího definitivně rozhodla, že problém se neřeší tím, že si změní role člena rodiny za roli sannjásina. A zároveň říká, že cesta toho, který žije v rodinném životě, se tím nestává duchovně méně výkonnou a působivou, než cesta sannjásina. Toto Ramana Maharši jasně prohlašuje, když hovoří o konající. Co nám vlastně zabraňuje, abychom prováděli sebezkoumání za vše okolnosti, například když nastupujeme do autobusu, když sedíme u svého psackého stolu, nebo když provádíme některé ze stovky úkolů, které máme denně provádět. Kdo je ten, který si myslí, že to dělá? Kdo je ten, který si to myslí, že to dělá? Kdo je to skutečné já za zdánlivým činitelem? Toto je možné provádět vždy po zkoumání za všech okolností. Ale my bohužel zapomínáme. Jsme zcela zabráni do svých činností, ať se ztotožňujeme a až se ztotožňujeme s hercem úlohy, kterou hrajeme do té míry, že zapomínáme toho, kdo je všeho pozorující. Výsledkem toho je, že Všetké samé hloubie a hloubie do ilúzie, ktorá nám svazuje. Dokážeme-li zavést zvyk sebe připomínání, tak každodenní život je nejlepší školou. Podrobíme-li se zároveň o života, pak toto se stává největší ze všech sadhan. Ovšem podrobení musí být vždy vědomé. Co skutečně získáváme konvenčním stažením se od světa? Podmínky naplněné mírem a méně bezprostředním svobodou. To vše je možné, ale je to jisté. Protože je-li mysl v takových podmínkách ponechána sama o sobě, nabírá více na aktivitě a znovu a opakovaně přemítá ve vzpomínkách o tom, co se stalo. Co se mohlo stát a co by se v budoucnu mělo stát. Zabývá se stavěním vzdušných zámků a dále myšlenkou nyní žijí život odtažený od světa. Na místo předchozí myšlenky žijí se svou rodinou. Nahrazuje se tak jedna myšlenka za jinou a to nevede nikam. Mysl je totiž velkým nepřítelem a je jedno, čím se zaměstnává. Život v ústraní má také své léčky a není tak snadný, jak by se přihlížející mohlo zdát. Po stránce materiálního zabezpečení mohou být podmínky ideální. Avšak mysl je tak jankovitým koněm, že podmínky svobody způsobují často spíše zhoršení, než usnadní kontroly. Je pravidlem, že kdo žije v poměrech rodinného života, je nucen být více aktivní. Nicméně, nikdo nemůže být žít bez aktivity. Ani modlit. Takzvaný světský život spočívá v aktivitě a je zkažen omylem, že člověk se sám považuje za konajícího. Zatímco ve skutečnosti se činnosti sami od sebe odehrávají. A člověk je jen jedním z prostředků, aby se mohli uskutečnit. Bhagavad Gita toto uvádí takto. Jedinec, ať se zabývá prací, nikoli ovcem práce. Ať vaše práce není motivována očekávanými výsledky. Pracujte jen pro práci samotnou. Dělejte to, co se zdá být nezbytné, protože to musí být učiněno. Pak brzy zapomenete na sebe jako na kolanicího. Ramana uvádí příklad práce bankovního pokladníka. Jeho rukama prochází denně tisícovky peněz. Nikdy mu však nestoupí na mysl, že to je pro něho štěstí. Proč? No, protože ví, že peníze nejsou jeho. Navzdory tomu bude však pracovat s největší pečlivostí a pozorností. A ta je právě ten způsob, jakým si má počínat ten, kdo žije v kruhu rodinné. Ti, kdo se řídí radou Ramana Maharšího, velkého lékaře lidských duší, a mají toho se podrobit řečenému postupu, který on předepisuje, se nazývají aspiranty osvobození. Ke kvalifikaci aspiranta náleží absolutní přesvědčení, že jediného cíle všech živících bytostí štěstí není možno dosáhnout z vnějších objektů, ale jedině z nejvnitřnějšího sebe sama. Má-li člověk tuto kvalifikaci, pak vyvstane v jeho srdci intenzivní touha upnout pozornost na pravé já a poznat ho. Pro pravého aspiranta se stane touha a úsilí poznat sebe sama nejdůležitější částí jeho života. Všechny ostatní záležitosti považuje za druhořadé, ne bezvýznamné, ale druhořadé. Vystane-li v jedinci taková intenzivní touha, pak je úspěch zaručen. Neboť platí, kde je vůle, tam je cesta. Někteří lidé se však stěžují, že jsou stále nuceni se věnovat tolika činnostem, že prostě nemají čas se zabývat pozorností pravého já. Což pak uprostřed tolika důležitých činností nenacházíme čas najíst se, umýt se, jít na záchod, spát a podobně. Proto ryzí aspirant nalezne uprostřed všech ostatních činností každý den přinejmenší několik minut volných chvil, kdy může prosvědčovat pozornost pravému já. Na začátku dostačuje, budeme-li provádět aspoň 10 minut ráno a večer praxi věnovat pozornost pravému já celk. Podaří se takovou praxi nějakou dobu pravidelně uskutečnou, pak se tato pozornost stane postupně běžnější a začas zjistíme, jestli jsme schopni stočit svou pozornost od druhých a třetích osob první osobě, já, i uprostřed každodenní činnosti, kdykoliv se objeví několik volných chvil mezi ukončením jedné činnosti a začátkem další. Budeme-li se snažit stočit svou pozornost první osobě, vždycky, když budeme mít pár volných chvíl okamžiků, pak na konci dne zjistíme, že jsme věnovali pozornost pravému já v dalšom čase, i když byla pravá teda přerušování. Jak to není? Když modlitou ke guruovi, studiem a rozjímáním o jeho učení i praxi, zaměřování pozornosti na sebe sama, naroste naše beztužebnost a touha poznat sebe sama, pak, a opravdu věřte to, budeme schopni zažít jemný proud uvědomování, pravého já i tehdy, když se zabývám jinou činností. To znamená, že budeme schopni zažívat uvědomění si vlastního bytí, ani kdyby bylo rušeno tím, co mysl, řeč a tělo dělají. Jinými slovy, budeme schopni si zapamatovat pocit já jsem, který je podkladem všech činností. Ovšem tento tenký pramínek uvědomění si sebe sama není ráno vrátka stavné přikušované pozornosti pravému já, protože ji zažijeme jen, když tomu nakloníme. Ramana velice dobře věděl, že problém člověka žijícího v poměrech rodinného života zdaleka není praktickým či ekonomickým problémem. I když by se mohl dát, že otázka stát se sannyasím může mít příbuznost s touhou po úniku. Vždy to byla otázka problém spirituální, který zněl, jak naplnit opravdovou hodnotou zdánlivě prázdný život, který si však nárokuje všechen můj čas a energii k tomu, aby byl zvládnut. A tak žák předkládá svůj problém k nohám gurua, co říká takto. Jak urovnat rozpor mezi touhou mé nejvnitřnější přirozenosti, která i chtí po vyšší moudrosti, s vyčerpávajícími podmínkami každodenního života. Pro vyřešení tohoto problému je třeba přijmout jeden nesmírně závažný pracovní předpoklad. Ten, kdo žije v prostředí rodiny a touží po úspěchu ve spirituálním životě, musí vycházet z následujícího názoru. Jsem přesně v těch podmínkách, které jsou pro mě ty nejlepší a nejpotřebnější podmínka, je zase v nejpotřebnějších podmínkách mému duchovnímu růstu. Toto přesvědčení je naprosto nutné a důležité, protože bylo vybráno k vašemu vtělení, jak byste v něm nebyli. Je to přesně to, co odpovídá vašemu karmu. Je samozřejmé, že se snažíte změnit nepříznivé prostředí. Ale nejlepším způsobem, jak je změnit, je přijmout je jako poučení, které je míněno pro váš duchovní růst. Když toto učiníte ve správném ladění, to je s tichým a vděčným laděním, tak ste zvládli učení a okolnosti se možná vlastním způsobem změní. Možná, že i zcela nečekaným způsobem. Protože tehdy se sladění s vaším vnitřním vedením. A pokud se týče tělesných potřeb vás samých a vašich drahých, vždy bude o tyto věci postaráno. Podmínkou však je, že nebudete požadovat věci, které nejsou zapotřebí. Jedinou podmínkou je mít víru a odvahu, vždy zaujmout místo v neviditelné. K tomu směřuje Bhagavánova rada. Hrej jako herec na scéně. Ten věnuje veškerou svou pozornost a schopnosti úloze, kterou má. A přece po celý čas ví, že není ani králem, ani červákem, kterého představuje, ale že je někým docela jiným. Řídku příkladu jako hlava rodiny znamená opravdu a dobře hrát úlohu hlavy rodiny na jevišti života. Dělejte své nejlepší, ať hrajete či reprezentujete jakoukoliv úlohu hlavy rodiny. Ale nikdy nezapomeňte, kdy jste skutečným pravým já, který je tichým světem. Vaše skutečné já, pravý sannjasi, je ve vašem srdci. Vykonávejte ono práci, která je v rodině vám přisouzená, ale ať vás nikdy nepoutá. Ani vás neobtěžuje. Toto se očekává od ideálního příslušníka rodiny. Všechny domácí povinnosti, povinnosti vyplývající z úřadu, odborné či řemeslné služby, opravdově hledajícímu vždy poskytují příležitost pro uskutečňování duchovní cesty. A věřte, že z pohledu duchovní cesty představuje život v kruhu rodinem stejnou službu jako život zaměstnání. V podstatě platí všude stejný hlavní požadavek. Nezapomínat na svou pravou totožnost, že jste svrchovaným já. Většina z nás při uskutečňování svých tužeb usiluje o to, si správně počínat. V této souvislosti se vypravuje historku Ganesha, který byl dlouhá léta edičním redaktorem časopisu The Mountain Path, který vydává Ramana Ashram. O jednom z velkých řáků vypravuje Ramany Kohenovi, kterého se zeptal Ganesha, která byla poslední otázka, kterou Bhagavánovi položil, a Kohenova odpověď měla takto. Bylo to v roce 1949. Bhagaván si je venku před novou halou, čelem Karnáča. A s ním byl Borodhanaura pár jiných stoupenců. Přistoupil jsem k Bhagavánovi a s úctou jsem řekl, chci dělat jenom správné věci. Potíž je v tom, že při rozhodování zpravidla nevím, zda to, co chci, je správné udělat nebo není. Kdybyste mi mohl poskytnout nějakou formulku či pravidlo, které by mi dopomohlo za každou cenu ke správnému rozhodnutí. Prosím, poskytněte mi radu. Pan Ganesha mi pravuje. Bhagavan najednou velmi zpřísněl a prohlásil. Žádná taková zkratka v životě neexistuje. Musíte se sám rozhodovat a brát za to odpovědnost a sklízet také následky. Zeptal jsem se Kohenačka Ganesha, zda by to mohl blíže vysvětlit, a tak mi odpověděl. Požadovat takovou zkratku při rozhodování není nic jiného než nezbytnost mysli. Je to mysl, která se chce vyhnout odpovědnosti. Ale chce také své vlastní trvání. Nemůže jít koláč a současně ho jíst. Dokud chcete podstupovat rozhodnutí, dokud to jasně ukazuje na činnost mysli, a ta nemůže působit jinde než na linii libosti a nelibosti. Libost a nelibost působují válost v našem rozhodování. Vratkost je typickou stránkou mysli. A mysl může existovat jen v páru protiv. Proto správné počínání je možné jen při úplném podrobení. K tomu je zapotřebí milost. Než vykonáte nějaký čin, podpůjte svou mysl Bhagavanu, je svrchovanému já, a pak jednejte. Pak to bude správná činnost. Každou větou, každým slovem Bhagavan zdůraznil, že samotné mysli bez svrchovaného vzpomenutí si jenom to nakonec se vyhnout. Jiná historka se vypravuje o stoupenci, který se dostal k Ramanovi s následující otázkou. Jak může má mysl zůstávat tichá, když ji musím víc využívat než jiní lidé? Chci proto odejít do samoty a zanechat svou ředitelskou funkci. Ramana na to takto odpověděl. Ne. Zůstaňte tam, kde jste a pokračujte ve své práci. Čím je ten spodní proud, který oživuje mysl a umožňuje vám vykonávat práci? Je to proud svrchovaného já. To je pravý zdroj vaší aktivity. Když pracujete, buďte si toho vědom. A nezapomínejte na to. A z pozadí mysli onen proud pozorujte. Chcete-li to dokázat? Nespěchejte. Držte se svého tempa. Zatímco pracujete, udržujte svou pozornost živě u své přirozenosti. A vyhýbejte se chvatu, protože způsobuje vaše zapomínání. Buďte rozvážní a opatrní. Meditujte občas, aby ste uplynil svoj mysl, aby si uvědomoval svůj pravý vztah já k strpovanému já, který podporuje. Nepředstavujte si, že jste to vy, kdo pracuje. Myslete na to, že základ toho je proud, který to vykonává. Stotožňujte se s oním proudem, pracujte nespěchavě a usebraně a vaše práce či služba vám nebude na překážku. I příslušník rodiny by měl denně věnovat nějaký čas své zkoumání. Nebo v časných hodinách radních, jak jsme to říkali, dříve než začne plnit své povinnosti. Bhagavan Ravna říkávala, že tak vstoupí do funkce proud, který bude automaticky procházet celý den, i když o tom třeba ani nebudeme vědět. Ale ještě tomu tam před lety jsem to také nevěděl, to pracuje ve skrytě, ve skrytu, ale narůstá to. A kdo vytrvá, tak to pozná. Bhagavan Ravana tedy říká, že problémem je takový velký problém, pocit, já jsem konanící. Ten jenom čeká školu. Zeptejte se proto sami sebe, kdo pracuje? Kdo pracuje? Připomeňte si, kdo jste. A pak vás práce nebude svazovat. Bude vykonávána. Bude sama automaticky pokračovat. Nevyvíjejte úsilí, abyste nějakou práci vykonali nebo se jí vyhýbali. Vaše úsilí by vás svazovalo. Co je určeno, aby se stalo? Stane se. Je-li určeno, abyste byli zaměstnáni, nebudete schopni se práci vyhnout. A budete třeba i donucení vykonávat. Vaše rozhodnutí proto přenechávejte vyšší moci. Opravdu to není vaší volbou, zda něco vykonáváte, či to odmítáte. Berte to. Z uvedeného vyplývá, že práce, činnost opravdu není na překážku. Pokud si nepřivlastňujete pocit, že vy jste ten nebo ta, kdo práci vykonává. Lidé toto však často komplikují tím, že směšují zapření pocitu konajícího s tím, že je třeba zapřísvět vůbec. Je třeba znovu zdůraznit, že to, co je třeba zapřít, je ego. To je to, co se pocitu já jsem konající zmocnilo. A Bhagavan to říká, že musíme vykonávat to, co máme dělat, podle našich věřích schopností, nikoli ledakého. Ne, ne, ne. Pokud jste naplněni svými přáními, nejste nikdy sami sebou, až jste kdykoliv. Odpoutaný je však vždy sám se sebou. Takže vykonává tedy svou práci v oddanosti s tím, že ona je tím, která je vám vyšší silu určená konat, pak vás práce nikdy nebude poutat a očistí vaši mysl zvláště když ovoce práce přenecháte svrchovanému. Žít život světa jinak, než jako vědomou saranu, než jako vědomou duchovní cestou. Žít život jinak, než takto, nevede k ničemu. To je ostatně to, co většina lidí právě dělá. Žít však život vědomě jako pozorující je vším a je to největší ze všech sádhan. Potíž je v tom, že zapomínáme si vzpomenout a tím se ztrácíme v úlozi, kterou hrajeme. Proto nechci, že vzpomeneme, že život sám je nejlepší samou. Ovšem hledající často namítají, no jo, a co děti? Potomstvo je velikou překážkou. Abychom si toto téma na dítě vysvětlili, dovolte, abych napřed uvedl, co o dětech napsal ve své knize Prolog Khalil Gibran, jak vyšla o nás příkladu Elišky a Boris Berhautový. Tam říká, vaše děti nejsou všemi dětmi. Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě sami. Přichází skrze vás, ale ne od vás. Třeba jsou s vámi, přece vám nepatří. Můžete jít dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť oni mají své vlastní myšlenky. Můžete dát domov jejich tělům, však její duši, nebo její duše předmívají domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit jako oni, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě, nebo život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučišník vidí na stezce nekonečná terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou lučišníka je pro vás radostí, neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný. Z uvedeného můžeme odvodit mnohou odpovědí. Naše děti nejsou našimi dětmi, naši vlastnictví, ale jsou syny a dcerami svrchovaného, stejně jako my. Jejich těla přicházejí skrze nás a přece nám nepatří. Nepokoušejte se však je učinit sobě podobné. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška, jak bylo řečeno. My jsme luky, ní jsou naše děti vystřelovány jako živé šípy. Naší povinností je, abychom jim dali to nejvhodnější vybavení pro život. rozvinutí schopností a znalostí, rozlišování dobrého a zlého. Ale zda naše dítě bude toužit po vyšším poznání nebo ne, nezáleží na nás. To je jeho dílem, nebo duch dané, kdy chce a jak chce. Naší povinností je dát jim ty nejvhodnější podmínky pro tento rozvoj. A brát je jako bytosti, které máme k tomu účelu svěřené. Já vám děkuji za vaši pozornost. Pokud máte otázky nějaké, no já něco mám, tak pokud nemáte otázky, tak vám musím něco změnit, co vás asi moc nepotěší. Zkrátka dobře, bylo mi řečeno vedením, že oni mění kurz na příští rok tohoto sálu. Takže přednášky budou nahrazeny něčím pohybovějším. Takže tedy ještě se sejdeme 4.12. zde a pak ta činnost zde je paní Janská zelená končí, ona taky končí. Takže to je tak rozhodnutí, které tedy musím tlumočit. My všichni víme, že jsme se zde rádi setkávali. Máte k tomu někdo nějakou připomínku? Prosím. Ano, městské knihovně tam nemám žádné známé, takže to jsem, je možné tedy, že by to řešení, ale já jsem tedy podělal to, že jsem se spojil s galerií Cesty ke světu, jestli znáte, ano. Tak tam to velice by uvítali. A předběžně to asi každou druhou středu měsíci. Čili jednou za měsíc, ale středa a každou druhou. To je zakonzervované 55 chorov. Asi to tam znáte už někdo, nebo ano. Ví někdo, kdo neví někdo, jak se tam dostat? Nebo mám to říct, ano. Tak je to metrem na chodov a čili na druhou stranu. A chodově se vystoupí z metra a vyjde se po schodek a první východ vlevo a přejdete dálnici most. Ne, že byste po dálnici, ale tam přemostění dálnice. A první ulice doleva je Zakouřilová asi 120 metrů po pravé ruce je potom, jmenuje se to cesta, galerie cesty ke světlu. Tam je takzvaná krystalová čajovna, tam to bude Jo, ano, a začátek by byl také působné. Jinak tam začínají s sedmou, ale já jsem řekl, že by bylo v půl sedmé. Nebo je radši v sedmou? Ne, v půl sedmé byste byli, kde máte tam. Tak, tak. Prosím? Každou druhou středu měsíce. Ano? Od ledna. Ano. Dneska zrovna mě volala jedna dáma, jedna paní a říkala, vy máte dneska tu přednášku, omlouvala se, že vidí tady, tak to můžou povídat. Ale poslouchejte, já si myslím, že přeci jako je dobré, když je člověk sám, už není v tom životě zapojen. Už mluvíme vždy k této přednášce. Ramana to nikdy neschvaloval. Je něco jiného, když je člověk, který sám bydlí a je sám svým životem a zvláště lidí, jak si městě, tak ona to není vlastně taková samota, o které zde se mluví. Je to, jak dřív, jako mladý, jsem vždycky, když jsem začal dělat cestu, jsem si představ, že když to někde venku, odlehle a tam nějaké. Dneska už ne. To jsou problémy. Když to takhle člověk tam musí zkánit palivo a něco nakoupit a zatopit si a já nevím, co všechno. Mnoho činností musíte dělat, než vůbec se dostanete k duchovní činnosti, ano? Abyste jakž tak tam měli jít někam do vesnice nakoupit a uvařit si a já nevím, no to je činnost. Když to ve městě je to, když jste třeba tom takovém hanlivém skoro slovo jako paneláku. Oni tam pěkně topějí a jdete vedle do obchodu, je to daleko jednodušší život. Čili žít život uprostřed světa je v dnešní době daleko jednodušší, než žít někde o samotě. Tam proto to Ramana nikdy nedoporučoval, že s tím problémy se ještě zvětší. Ovšem, máte-li být sami, nebo nemáte-li být sami, ku konci cesty, to je záležitosti skutečně toho, kterého hledáte. To už ten realizér není tak neschopný a má nějakou praxi miliardovou. Těch miliardy herců. Takže, co se má stát, se stane hradce. Ale že by byla zásada, že by byl je dobré jednou za čas být sám, soukrovat se meditacemi, ale to ano, meditaci, to je, to říkám, tak dobré, že to jeden týden v roce aspoň, ale být, ne, být v tom životě. Ale nejsem konající a dělám úlohu, která mě se říká poctivě a přesně nežulím, protože to mám dělat, proto jsem se vtělil, tak to tedy vykonám. A když toto hledisko máte, tak je to správné. Otázka, chci dělat vždycky správně, jak se ten kolem psal na mě, tak to nás, k nám také přichází často. Já už jsem to asi říkal, ale řekl vám to ještě jednou. Podle mě jediná možnost jedna. nebo já jinou neznám. Když přichází situace, kdy mám já to nebo ono, já mám já to nebo ono, mě nevím, ale tak udělám to, co se mi zdá, že z těch dvou nějakým způsobem je přeci jenom lepší. Ale s tím, aby jsme u toho, že řeknu sám sobě, prosím tě, pane, má-li to být, ale jinak, tak ať je to jinak, já to udělám okamžitě jinak. Teď si myslím, že mám udělat to, tak to dělám. Ale má-li to být jinak, já upouštím od toho. Za vaším konáním není naše chtění, ale situace přichází a vy musíte řešit. Tomto pak není sobectví. Tak je to práce bez karmanu, protože vy děláte něco, co k nám přichází a chce na vás reakci. Ale ne, že byste vy chtěli. Je tomu rozuměno. Čili kdykoliv vás toto potká, tak udělejte to, co přeci jenom myslíte, že je lepší. Ale ne z toho důvodu, že vy to chcete. A hned řekněte, ale má-li to být jiné, okamžitě od toho postupu. A to pociťujte. Pak nemůžete udělat chybu. A musíte tam se poctivě samozřejmě. Bez poctivosti to věc nejde. Tak to asi tak všechno zpátky. Když si nemá nikdo mezi tím nějakou otázku. Zim? Tak jsme dohodnutí 4.12. To vám děkuji.